šī ir tāda ganā sena tradīcija Latvijā, kur reizi gadā tad ir iespēja dažādu jomu pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tikties ar parlamenta deputātiem un tad nu, tādā vairāk stundu garumā diskutēt un aktualizēt jautājumus, kas ir svarīgi viņu nozarei. Tas ir svarīgs nu, notikums ikgadējus, kur patiesi organizācijām, kuras varbūt ikdienā nav tik aktīvas stājumas nu, tādā darbā, tad nu, tā ir reizi vismaz gadā satikties visiem kopīgi un tad pārunāt aktualitātes.